Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matuna nange mpangi Christelle Mfriti na kupesa munu kisika mbote na bampangi na munu nyoso betu kwa ntete bayintu ansangu mutindu ya kele kulutila ndinga ya ngemba Radio Kapi kimvuka seni metanga kitezo abatu milioni makumi tano fete pona. Kisalu ya kartografi membanisa peyina ya enrolmazo na yantika bima kisalu mekubama mpova ya mungu wa seni mbutadenika di manantwala ya bamvwala solo lakana ya ndibubu kilumbu wa tatu awa na Kinshasa. Batu kulutisa makumi tatu kufuaka samu na misokosi ya kimvuka Kodeko na teritwari ya Jugu na ina ya Mahagi na Kizunga ya Ituri. Bisalu ya kubongisa kibansala tonga ndavyo ya bangu kame yantika kuna na Kizunga ya Lachopo, Ntendula ya Nsangunyoso ya ina na mwaki lokola mpangi vwanda la betu kintuadi. Mbote na benu, kasi ntete beto zabisa nde mwaki moko imekatoka wa salima kuna na inti ya Angola na mbanza Luanda. Salama kankatu mfumu ya inti ya Rwanda mbuta Paul Kagame. Yandi tindaka kimunikisi na yandi mbuta Luyalu na yandi na kiyekwa ya Banzenza mbuta Vensa Biruta. Meso nika luza isu ya bampanji ntanguna lueka ya mfumu wa Kongo. Bamfumu monikaka na kimoko angokele ina ya Angola mbuta Joao Lorenzo ina ya Burundi mbuta Evariste Ndayishimiye ina ya Kongo mbuta Felix Antoine Tshisekedi. Bwela diaka inavondaka na ntama mfumu ya bwala Kenya mbuta Uhuru Kenyata ndombolo mingi fweti bakama na kimoko yai mumbandu kumanisa nkwa musupe kukatuka ya M23 ndonga ya Rwanda manisaka na kutuba luza isu yai kimvuka kena kiyeko ya kupona na bwala Kongo seni mekuma na kilokola ya mfunu mingi na diambo vetala nsadulu ya kupona kubanda na ngonde ya kumi na zole kena kuiza kulutila kisalu ya kuzaba pe kusonika bankumbi ya batufwete kuiza pona na Kongo mvimba mpova ya mfumu ya central electoral wakanaka ntangu bafundaka sulwa na bimfuka na bintwadi ya politike bubu kilumba tatu lumu makumi zole na tatu ya ngonde ya kumi na mosi kuna na palais du peuple kaka nadilua kwa ngombu tadenika zima ya mikisaka kumanisa ya bisalu ya kuzaba bisika nkangu kekuza poninato kartografi electoral na mpe dinaka ya kuponato kalandriye electoral na kilumbu ya sabala lumu makumi zole na sambanu ya ngonde betu kele kitezo nkangu ba milio makumi tanu fwete yambama bonso andi tubaka akulutila kinzonzole ya Jeff Ngoi.
Na yoso metala kisalu ya kusaba kusonika batu kekuza pona bati ndaka bakita makumi zoe na uvwa na kama sambwadi kiba nasadi la kinzazi ntangu na basante description mafunda makumi zole na kama zole na makumi sambwadi na mosi samuna kisika antete ya kisalu senime kubika bakita mafunda kumi samuna bizunga kumi mivuko na betu ya tadulu mesu ngisa betu mutindu kena kusadi la kite kekuza salisa usonika bana Kongo milio makumi tano kilukula kibilumbu makumi tatu na koso kisika mekubama yake mfunu betu pesa mavukani na betu malongi kansi kangu yonso samuti mapesa betu tangu mingi ve na ndamu ya kisalu ya kusonika batu kepona fwete salisa seni na miru system waina kena bakarti ya ntama ya kupona venda songisa nimero ya bakarti na bao samu baya mbabao na swanu yonso tatu na betu kele ya kubimisa fiche elektoral mesonika kabantu yonso niku ndi ya bisalu ya kuzaba pe ya kutanga talu
kaka na ina metala masolo mbazi kilumba hii ya mfumo ya seni mbuta denika di make sulunanaba mvuala ya bimvuka nkangu na kati na yao baina ya mabundu baina kesalaka na bau kintuadi na ntsadulu tina mbongo mbwela diaka banku wa bainzo wa bantangu. Kisalu ya kupona kebanda ngonde kena kuiza kulutila kukubama ya mukanda ya mona ya tileka mesa ngisa bankumbu ya batu nyoso yekuza pona. Mwanzo tubaka mfumu wa seni na ntuala bamvwala ya bimfuka na banguizani ya kipolitike tau kumbasu lula kabubu kilumbu wa tatu. Lumu wa kumi zole na tatu ya ngonde ya kumi na mosi kuna na palais du peuple. Mutadenika di mabokila kabau nyoso baku kikotisa na kati ya jambu ya isamuti kana bau nyoso mendi mangindu ya mfumu wa seni ataka na mambo ankaka lenda kwa misa lokola ina ya kukotisa batumeza bana ve bimvuka mosi mosi pesaka nginu na bao lokola kimvuka Action National pour le Changement Integral ANC ya mama Chala Veronique kena lueka kimvuka kena kuyadila Na Kizunga Sud Kivu nsango kele ya Benda bika na kati ya Binzonzi ya Kizunga na inzo ya Binzonzi ndambo ya Binzonzi mesonika mukanda ya kukatu santuadisa Kizunga na Kiti ndambo ankaka ya Binzonzi baunde ya panza na inzo ya ya Binzonzi. Jango mainki ya kubwela na nsango mesonika Emmanuel Lamejo akabidi.
Nyoso bandilaka na mukanda kutelimina mbuta ya Kizunga. Kilandi ya ntuadisi ya Kizunga elukutakano ya Kizunga alisikimisaka ti alikumisaka mukanda ina. Kilumbu ya iya, tumbu makumi sole na iya, mfula betukele. Kasi kilombo nkaka ya bantumu wankangu za kutse mukanda ya kutelimina mbuta ya inzo ya Kinzonzi na ina kitalaka mambo ya mbongo. Kilumbu makumi sole ngonda kumi na mosi ya nkaka kuzaka kutse mukanda ya kutelimina ina kitalaka mambo ya mbongo. Efana kutebusa ntimati na mvula mikazo kuluta. Mvula ngana ya vandaka pe kaka na tuka ya mvula.
Na Kizunga Ituri Mbeni Kodeko kufuaka batu makumi tatu na iya mazono Kilumba Zole na Bwala Oke kena teritwari ya Jugu pe Bwala Shaba na Gele na teritwari ya Mahagi. Balu wadisaka pe na tumunaka bayankaka bwela diaka bima yankangu bonso meza bisa bimbangi ya kukoka na pe kena kutelimina kwa musu wiyai kena kuseka nguizani ya kumanisa bumvwanzi na Ituri ina bakaka bimvuka kena Minduki na Ngonda ya Sambanu Meluta. Kuna na Kizunga la Chopo, Mbuta Luyalu na Nzietolo na Masolo zibulaka misalu ya kubungisa nganda vyo ya Banguka, Mazono, Vana na Mbanza, Kisangani, Irene Mboma. Yake nsangu mesunika, Jacques Mukonkole.
Misalu ya itavonda ya kukumisa nene, bameta mafunda tatu chika matano. Piste ina bapakapaka ke buwaka, Jacques abata tombosa, tarmak tibalizaj. Samu na tata ministra ke talaka mambu ya transport, pevo ya komunikasyon, Sheribe Okenge, politiki ya mfumu ya isi, Felix Anton Kisekedi Chilombo, na ina meta dila bisalu ya biba sala ya bapakapaka, kele ya kungengisa jaka lusi ya isi, lokola na konser ya baisi ya nkaka, peku katusa yao na kukangama, samu na banzietelo ya Zulu. Nanda munandi, mama Madeleine Nikomba, ntwadisi ya Kizunga melongisila na entreprise ya bashinwa hina kena kusala bisalu ya ngo yai, na kusala yao chilu zolo ya mbote. Ntalu ya mbongo nyonsu ya bisalu yai, kele ya ba milioni kumi na ivo ya ba dolari ya Amerika, ya mepesama na Bank African ya Development, kumosi chilu yalu ya isi ya Kongo. Bisalu tasalama na bitapi tano, peya takwenda tina mvula mafunda zole na makumi zole na tatu. Awa, bantu nyoso kena kukukila nde, kubwangisa mayaki bansala ya pakapaka yai, tavonda mfunu mingi, kibeni mpeza na ina metadila banzietele ya Zulu na Kizunga, pesa muna minkiti na yau.
Na Kizunga ya Kwilu, nkangu kezingilaka na kisalu ya Bilanga, kuna na teritwari ya Bulungu, Mekuma na Mpasi, ya kuenda tegisa mwadi ya bamebuka na Bilanga, Madioko, Masangu, Nguba, na Bima Nkakankaka, kisika bafete sumba yao, kuna na Kikwite, na Kinchasa Tape, na bisika Kakankaka samuti, balabala mebe bakibeni. Monto bokutaka mundele ndombe ya teritwari ya Mbuta Bernardin Mwankimi, nantola kinzunzule ya Irene Mboma.
Banzila na beto na tangu ya yakele ya kubeba mpenza, ya kepesa nkakalakani. Zila ya Bulungu tina Makoso, Makoso tina Kambulungu, na kukuma na ngumba ya kiyaka pana, ya mebe Bangolo. Kanange kumajaka na Makoso, kele tikisika mosi ya mpasi bake bokila mutangu, ya kele ya kubeba mpenza. Katuka na Bulungu tina sekti yanko, kanange basika na Mukinzi, samu na kukuma na Kambulungu, nzila kele ya kubeba mingi. Kisonga ndena tangu yai, kubasisa bima ya Bilanga na bula kimfumu ya teritwali, tona babwala tina basekter na beto, yake simba ve, mpamba ve, banzila nyoso mebeba. Inchi mchindu bata nata bima na basantu ya konsomasyon, lokola na Kikwit, na Kinsha sato na Bandundu, kana banzila kele ya kubeba. Samu na kubongisa banzila yai, luyalu ya insi, lungisa dinaka ya kutoma ya batelitwali nkama mwesu na makumi iya na tanu. Mbona ke banza ndepa na batu talenda kubasisa bima na bau ya Bilanga, na pete nyoso pe kunata yau na basantu ya konsomasyon.
Bitini mingi ya bwala Kongo, meningana ningana samu na bambula yae kina kunuka kabilumbe yae peme kufa batu, kubwisa bainzo, kuzenga babalabala, binzonzi mosi ya bwala bimisaka nginu unabau, na kimoko ya mazono pe bamelomba na luyalu sadisa batu metu ngisama na mvula. Mkwamusu Angolo, monikaka mingi na Sankuru, na Tanganyika, tina Sud Kivu samu na kinzonzi ya bwala Jean-Claude Kibala, mvula nokaka na site ya Kamituga kuna na Kizunga ya Sud Kivu, mekuza buwela ma na Zulu ya ina mena taka Sadulu ya imbi ya kutimuna wolo na ndamu ina. Betu kuandi na ntola kinzonzole ya Michel Kifindangoi.
Na mpipa ya Kintete sabu na kutanila Kizole, mvula ya Ngolo, Nokaka na katikati ya mpipa, mpe Nkangu ya Kamituka lendaka kusala kima ve, sika mefuruka katiba mpasi ya mutindo na mutindo. Bantu kumi na sambanu bakaka lufa, mpe bima tiba nzo mingi mebebisama na mvula ina. Route nationale numero 2 ya mevugisaka mbanza Bukavu, timbanza Kamituka. Mituga mebebaka nyonso kubasisa bimvwa mayansi antoto esalati bakopanina mebebisa banjo ya bantu bilangana bau mpe mazibana bau samu na kusosa matadi ya ntalo tina kilumbu ya bubu luyalu ya isi mefuta katadi kuta mosi ve na nkangu ina ya be mebebisa bima na bau betuke lomba na luyalu ya isi na kunata lusadusu na nkangu ina ya meba kampasi samu na diambu ina
na akizunga kasayo oriental sabala zole meko kabandavana babusi ya Transco di vula ya anzietolo ya Nkangu na Kongo meku maka na mbanza mujumai kasiti bubu mtendula wakala ve na mtindu Nkangu ya mbanza afwete zietila meso nika Esther ndala fina mame bangula na jango mama
kukuma ya Transco na mbujimai talu banzila ya kitambula ya kizabana vei mbuta kizunga ketuba kima mtu vei baguza kuwa kaka ti babisi yae iba nda ketuka na mbujimai tina mwene ditu
matondo nkundi melandan sangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Kapi.